ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Нурлы жол.
Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімнің аяттарына жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Алдымен Ғамкабут сүресінің 41-ші және 42-ші аяттарын бірге тыңдайық.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم.
Алладан өзгені етіп алғандар, ұя жасап алған өрмекшінің мысалы сияқты. Шын мәнінде үйлердің ең осалы өрмекшінің ұясы, егер олар білетін болса. Сөз жоқ, Алла Тағала олардың өзінің өзгі кімге жалбарынғанын біледі. Ол өте үстім хикмет есі. Алдыңғы бірнеше бағдарламада пайғамбарларға қарсы шыққан қырсық, қыңыр қауымдар мен адамдардың оқиғалары баяндалды. Осы сүренің атауы да содан алынған бұл аят көрнекті теңеу арқылы кәпірлердің жағдайын баяндап, олар Құдайдың орнына басқа адамдар мен заттарға табынады. Құдайдан басқа не болса да, кім болса да, тіпті перғауын сынды ең мықты деген билеушілер де Құдайдың құдіретінің алдында қауқарсыз. Баяу желдің соғуымен шашылып қалатын, әлсіз торлары тоқылып жасалған өрмекшінің ұясысынды, дейді. Шын мәнінде, Құдайдан басқаға иек артатын адамдардың сүйеніштері өмірдің қиын жағдайында өрмекшінің әлсіз торына сүйенген сынды болады. Егер мүшріктер сүйенетіндерінің өрмекшінің торысында екендігін білгенде, оларға сүйенбеген болар еді. Олардың соңынан ермеген болар еді. Олардың жаратушыларының өзінің орнына, мақұлықтарына баратындықтарын білетінін білгенде, олар бұл істерін қойып, Құдайға қайта оралатын еді. Осы аяттардан үйренетініміз. Құранның тәсілдерінің бірі ақиқаттарды анықтау үшін тәмсілмен теңеу келтіруінде. Ең жақсы мысалдар барлық мекендер мен барлық уақыттарда халықтың барлық таптары үшін түсінуге лайық мысалдар. Иманның негізі мықты, тұрақты, бірақ шеріктің негізі өте әлсіз, әрі тұрақсыз. Құдайдан басқа өрмекшінің ұясысында әлсіз нәрсеге сүйенудің орнына жеңілмейтін хәкім Құдайды іздейік.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли
Ғанкабут сүресінің 43-ші және 44-ші аяттары.
وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين.
Міне, осы мысалдарды адамдар үшін келтіреміз, бірақ оларды білгендер ғана түсінеді. Алла көктер мен жерді хақиқат бойынша жаратты. Расында бұнда иман келтіргендер үшін бір дәлел бар. Бұл аяттар Құранның мысалдарының маңызына сілтеме жасап былай дейді. Бұл тәмсілдерді қарапайым, пайдасыз деп ойламаңдар. Бұлар иман мен күпіршіліктің ақиқатын айқындау үшін баяндалған Құдайдың сөзі. Егер бұл тәмсілдер адамдарға қарапайым, кәнігі, әдеттегі болып көрінсе, данышпандар үшін терең де құнды жайттарға ие. Яғни, ғылыми тұрғыдан көңіл бөлу арқылы қол жеткізетін, ақылыларды жақсы түсінетін нақты жайттар. Аяттардың жалғасы Құдайдың жаратушылығын қуаттап былай дейді. Барлық нәрсені білетін Құдай ғазиз әрі хакім. Ол жаратылысты босқа, мақсатсыз жаратқан жоқ. Керісінше, хақ негізінде жаратты. Иман иелері мұны түсінеді. Бірақ мүшріктер мен кәпірлер бұл ақиқатты түсіне алмайды. Осы аяттардан үйренетініміз. Құрани мысалдар терең де нақты. Тек данышпандар мен хабардарлар ғана оның тереңдігін түсіне алады. Әлем кездейсоқ емес, анық бағдарлама мен мақсат негізінде жаратылған. Мүшріктер мен кәпірлер болмыстың құбылыстарын тануда тосылып қалады. Алайда иман иелері құбылыстардан өтіп, оларды Құдайдың болмысының белгілері деп танып, Құдайды тануға жетеді. Анкабут сүресінің 45-ші аяты.
Утлу ма ухия илайка минал китаби ва ақимис сала. Иннас салата танха анил фахшаи вал мункар. Ва ладзикруллахи акбар. Валлаху яъламу ма таснаун.
Мұхаммед, кітаптан саған уахи етілгенді ғана оқыда намазды орында. Күдіксіз намаз арсыздықтан, жамандықтан тияды. Әрине, Алланы еске алу аса ірі нәрсе. Сондай-ақ Алла Тағала не жасағандарыңды біледі. Бұл аят исламның ұлық пайғамбарына қаратып айтылған. Дегенмен тек ол хазіретпен шектелмей, бүкіл иман иелерін қамтиды. Құдай мүміндердің назарын көбірек аудару үшін пайғамбарына тікелей түрде айтқан. Осы аятта екі іске кеңес берілген. Бірі Құран оқуға, келесі намаз оқуға. Осы екі істі үзбей орындаудан адамдардың өмірінде көптеген әсерлерінің болатындығы түсінікті. Олардың әлсіздіктері мен осалдықтары имандарының әлсіреуіне себеп болады. Құран мен намаз иман адамдары үшін күш жігер сыйлайтын екі қайнар көз. Құран оқыған кезде, егер илахи аяттардың мағынасы мен мәніне көңіл аударылса, әсерлерінің көбірек болатындығы, иманның нығаюына себеп болатындығы белгілі. Күніне уәжіп намаздың 17 рекетін қамтитын намаз егер дұрыс әрі ықласпен оқылатын болса, адамның күнәлер мен жаман істерден бойын аулақ салуына негіз әзірлейді. Намаздың пайдаларына адамды жанының ластануынан тазартуы жатады. Бірақ намаздың күнәлардан сақтау ерекшелігі, оның ең кішкентай ерекшелігі. Намаздың ең маңызды пайдасы Құдайды еске алу мен Құдайдың мейірімі мен нығметтерін еске алуда. Бұл еске алу бәрінен артық әрі құнды болып табылады. Осы аяттардан үйренетініміз. Құран мен намаз оқу ислам дінінің тәрбиелік бағдарламаларының басында орналасқан. Діни жетекшілер бұл тұрғыдан көп кеңес берген. Құран діннің кейбір ахкамдарының философиясын баяндады. Соның ішінде адамдардың жамандықтардан алыстауына себеп болып, оның Құдайға көңіл аударуының факторы болатын намазға. Құран және намаз оқысында игі ғамалдарды орындау табиғи түрде адамды жаман істерден алыстатады. Адамдар мен қоғамды түзетуде намаз орасан рөлге ие.
Аллаһумма
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.
Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Аллахумма салли аля сайидина Мухаммадин ан-набий-ил-умми ва аля алихи ва сахбихи ва саллим. Аллахумма салли аля сайидина Мухаммадин ан-набий-ил-умми ва аля алихи ва сахбихи ва саллим.
Иранға сапар. Алланың атымен бастаймыз, армысыздар, құрметті радиосер қауым. Иранға сапар бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Егер естеріңізде болса, өткен бағдарламаларда Семнан облысына сапар барысында оның бірнеше ауданымен таныстырдық. Бүгінгі бағдарламаны Гармсар ауданын таныстыруға арнаймыз. Бізмен бірге болыңыздар.
Географиялық жағдай тұрғысынан Семнан облысының ең батыс нүктесінде орналасқан Гармсар ауданы 10,000 гектардан астам шаршы шақырымды алып жатыр. Осы ауданның орталығы Гармсар қаласы теңіз деңгейінен 825 метр биіктікте орналасқан. Бұл қаланың облыс орталығы Семнанға дейінгі ара қашықтығы 110 км, ал Техранға дейінгі ара қашықтығы 100 км. Гармсар үш жағынан таулы сілемдермен қоршалған, оның тек оңтүстік жағы шөл даланың болуына байланысты ашық. Гармсар ауданының ауа райы ыстық, сондықтан да Семнан облысының көшпелі тайпалары осы ауданда жылы болғандықтан қыстау ретінде, ал салқын Фирузкухты жайлау ретінде пайдаланылады. Гармсарда әр түрлі дәнді дақылдар егіледі. Оның бидай, арпа, мақта, әңгелек пен інжірі өте танымал.
Ардақты ағайын, біліп жүргендеріңіз жақсы. Гармсар бұрынғы заманда Хар деп аталған. Хиджри шамси жыл санағы бойынша 1316 жылы бүкіл Иранды қамтитын темір жол желісі салынғаннан бері ол Гармсар деп атын өзгертті. Ашканилер дәуірінде Гармсар осы әулетке бағынышты уәлаят болған. Ислам келгеннен кейінгі дәуірде Хар Рей облысының беделді аймақтарының бірі болып саналған. Тіпті тарихи деректерде жазылғандай, Хар біраз уақыт бойы Саманилер әулеті тарапынан жаулап алынған. Тағы бір кездері Зияр, Алавилер, Деламилер, Буе және Ғазнавилер әулеттерінің қол астында болған. Муджамул Баладан атты еңбекте Хар Рейдің атрауындағы үлкен тарихи қала ретінде сипатталған. Ибн Хаукальда Хиджри қамары жыл санағы бойынша 4-ші ғасырда осы аймақ жайында абаттандырылған әдемі әрі кішкене қала. Оның суы Дамаван тауынан қамтамасыз етіледі деп жазған. Қалай болғанда да тарихи деректердің көрсетуі бойынша, Гармсар бұрынғы заманда Иранның абаттандырылған аймақтарының бірі болған. Бірақ әртүрлі факторлар, соның ішінде монғол тайпаларының шабуылдары мен кейіннен түркімен яғиларының басқыншылығы мен талан-таражы, сонымен қатар климаттың қолайсыздығы мен осы аймақтағы үздіксіз құрғақшылық салдарынан туындаған экономикалық кедейлік оның құлдырауына әкеліп соқтырды. Әсіресе монғолдардың шапқыншылығы Иранның басқа аймақтары сияқты осы ауданды да тұрғынынан айырылған қирандыларға айналдырды.
Ардақты ағайын, Гармсардың тарихымен танысқаннан кейін, оның Семнан облысының басқа да аудандары сияқты имамзадалар кесенелері, кербен сарайлар, қамалдар мен тарихи төбелер, су қоймалары мен кейбір ескі ғимараттар сияқты құнды тарихи ескерткіштерге ие екендігін біліп жүргендеріңіз жақсы. Бүгінгі бағдарламада осы тарихи ескерткіштердің барлығымен таныстыра алмайтындықтан олардың кейбірі жайында сөз қозғаймыз.
Гармсардың оңтүстігінде шамамен 50 километр жүргеннен кейін шөлді жерде Сиях-Кух деп аталатын биіктікке жетеміз. Сиях-Кух тауының солтүстік етегінде үш ескі ғимарат көрінеді. Жергілікті халық оны сарай деп атайды. Сиях-Кух сарайлары маңызды тарихи ғимараттар болып табылады. Қазірде олардың кейбіреулері сақталып қалған. Бұл Иранның көне замандардағы салтанатын, сол замандағы сәулетшілердің жасампаздық күшін көрсетеді. Бұл сарайлардың ең үлкені әрі маңыздысы Аббас Шах сарайы деген атпен танымал. Ол теңіз деңгейінен 1024 метр биіктікте шөл даланы басып өтетін керуендердің Исфахан, Кашан, Хар, Хорасан ежелгі жолының бойында орналасқан. Бұл сарайдың сыртқы құрылысы 4 бұрышты пішінде салынған. Онда бірнеше мұнара, оңтүстік және солтүстікке 2 қақпа бар. Аббас Шах сарайының сыртқы келбеті қашалған әктастармен көмкерілген. Бұл тастар сол маңға жақын жердегі таудан алынған. Сарайдың ішінде бір үлкен аула бар, оның айналасына кішкене бөлмелер салынған. Бұл ғимаратта сонымен қатар үлкен зал мен жуынуға арналған ескі хауыз бар. Онда мал ұстауға арналған қорада салынған. Бұл ғимараттағы ең маңызды ерекшелік ауызсуды жеткізу жолы болып табылады. Ауыз су керамикадан жасалған құбырлар мен тас арықтардың көмегімен сарайда 7 шақырым жерден қамтамасыз етіледі. Арықтың құрылысы мен суды жеткізу тәсілі өте қызықты әрі баршаны таң қалдырады. Деректер көрсеткенде қазіргі тас ғимарат ежелгі қирандылардың үстінен салынған. Аббас Шах сарайының айналасында табылған қыш бұйымдар Тимурилер дәуіріне тиесілі. Бірақ қалай болғанда да аталмыш сарай Аббас Шах Сефевидің кезінде жөндеуден өткізіліп толықтырылған. Сондықтан да ол Аббас Шах сарайы деген атпен танымал. Бахрам сарайының Кавир ұлттық парк аумағында орналасуы осы керуен сарайдың тартымдылығын арттыратын жайттарының бірі. Кавир ұлттық паркі теңдессіз қоршаған ортасы сирек кездесетін жануарлар мен құстармен қоса бұл аймақты туристердің көп тамашалайтын жерлеріне айналдырды.
Ардақты ағайын, бұрынғы замандарда, яғни ауыз екі сумен қамтамасыз ету үшін құбыр жүйесі қолданылмаған кезде Иранның қалалар мен ауылдарының әртүрлі жерлерінде су қоймалары салынған. Жергілікті халық осы қоймалар арқылы өздерін сумен қамтамасыз етіп отырған. Семнан облысында әсіресе Гармсарда көптеген су қоймалары бар. Олардың кейбіреулері әлі де жақсы сақталып қалған. Су қоймаларының архитектуралық құрылысы бірдей деуге болады. Конус пішіндегі баспалдаққа ұқсас құрылыстың төбесіне желтартқыш орнатылады. Осы желтартқыштың арқасында қоймадағы су салқындайды. Гармсар қаласының су қоймасы аймақтағы ең үлкен су қоймаларының бірі, әрі ең қызық құрылыстардың бірі болып саналады. Қаджарлар заманынан тиесілі бұл су қоймасы Гармсардың орталық мешітінің солтүстік жағында орналасқан. Су қойманы айнала салынған баспалдаққа жер бетінен желтартқышқа дейін 24 саты бар. Қойманың тереңдігі шамамен 14 метр. ол жылдың 5 айында жергілікті халықты сумен қамтамасыз етеді. Бұл су қоймасының күмбезінің басында ауаны тазартуға арналған квадрат құрылғы орналасқан. Бұл суды суытуға да қолданылады. Бұл құрылыс бүгінде облыстың мәдени мұра ұйымының қарамағына берілген. Әрине, әлі күнге дейін Гарымсар ауданында жолаушылардың жолында орналасып қолданып жатқан су қоймалары бар.
Ардақты ағайын, әдетте әлемнің әрбір жері өзінің табиғи тартымдылықтарымен табиғатты сүйушілерді өздеріне тартады. Біліп жүргендеріңіз жақсы. Гарымсардың тұз кен орындары Иранның осы бөлігіндегі табиғи тартымдылықтарының бірі болып саналады. Гарымсардың Сардары аймағында негізгі жолмен жапсарлас тұз кен орнына апаратын екі жол бар. Геотуризм мен геологияға қызығушылар, әсіресе студенттер үшін осы кен орнының жұмысы мен ондағы қатпарлары өте пайдалы әрі тағылымға толы. Гарымсар ауданында 27 тұз кені бар. Мұндағы тұздың тазалығы 98%-дан жоғары. Осы кен орындарының ең әдемісі Кухташ-Кохан кен орны. Ол теңдессіз сипатқа ие әрі ерекше әдемі. Бұл кен орны 1,5 шақырымдық ирелеңдеген туннель түрінде жердің астына кетеді. Туннельдің ішінде 12 метрлік 6 тұз бағаны бір-бірінен 10-20 метр қашықтықта салынған. Ол туннельдің төбесін құлап кетуден сақтайды. Туннельге кірген адам бірден осы бағандарға назар аударады. Бұл тұз кен орны жаз мен қыс кездері Гарымсар ауданының жартылай далалық ыстық та құрғақ климатына байланысты туристердің сапарына қолайлы болып келеді.
Құрметті тыңдармандар, әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Thank you.